Ibrani pasal 8.
Eusi ieu pedaran nya eta urang boga Imam Agung anu lenggah tengenan singgasana nu Maha Agung di sawarga. Nyepengna pancen di kamar pangsucina sajatining kemah suci kenging pangeranku anjeun ngawangun lain beunang manusia. Sakumaha mistina Imam Agung teh nyepeng papancen nyanggakeun pangbakti jeung kurban. Imam Agung urang oge kudu ngajalankeun sarupaning kurban. Keur jumenengna di dunya mah anjeunna teu jeneng imam, sabab geus aya imam-imam anu kapapancenan nyanggakeun kurban anu ditangtukeun ku toret. Tapi eta mah ukur cangkang jeung kalangkang tinu di sawarga. Sakumaha anu ku Allah ditimbalkeun ka Musa nalika dipiwara ngadamel kemah suci tea timbalanana.
Kemah teh dijieuna kudu make conto ti kami. Sakumaha anu geus ditembongkeun ka maneh basa di luhur gunung tea.
Pancen kaimaman Isa mah leuwih mulia ti pancen imam-imam sejen, sabab anjeunna mah wawakiling tina perjanjian anu leuwih mulia deui, anu eusina oge hiji janji anu pangagungna. Upama perjanjian anu ti heula taya kakuranganana mah perjanjian kadua teh moal aya. Pangeran memang geus ngiberan kieu ka umatna.
Bakal datang mangsana, kami rek nyieun hiji perjanjian anyar pikeun Bani Israel jeung Bani Yuda. Eusina beda tinu diikrarkeun ka karuhun-karuhunna. Basa maranehna ku kami dituntun budal ti Mesir. Kusabab maranehna ngalaleupaskeun maneh tina janji kami. Ku kami teu dipalire deui. Kitu timbalan Allah teh. Kieu perjanjian anyar ti kami ka Bani Israel sanggeus eta. Papakon kami dibelitkeun dina hatena, diukir dina batina. Jeung kami baris jadi Allah nu disembah ku maranehanna, ari maranehna nya umat kami. Kaharepna maranehna geus teu kudu dialajar ku para warga atawa ku pada dulur dititah geura wawuh ka Allah. Sabab kabeh gede leutik moal teu wawuh ka kami. Sagala salahna ku kami dihampura. Sagala dosana ku kami dipupus tina ingetan.
Kusabab mantena geus ngikrarkeun janji nu anyar, janji anu ti heula teh resmi ku mantena dianggap batal. Sagala anu heubeul jeung batal sakedeung deui ge baris eueuh.